tapos na yung Pasko. Pero sa kada dadating yung Pasko, ano yung tingin nyo, ano yung para sa inyo, eh yung pinaka maganda o pinaka tingin nyo, pinaka best na pamaskong, pagpang Paskong mga kanta. So siguro, may iba-iba kayong mga iniisip na pinaka best na kanta ng Pasko. Pero dito mismo, sa teksto natin, hindi lang tao yung nag-compose ng kanta, hindi lang tao yung sumulat ng kanta, hindi lang tao yung umawit ng kanta, dun sa binasa kanina sa atin sa Luke chapter 2, verse 13 and 14, sino yung umawit nito? At para kanino inawit o umawit nito mismo ay mga anghel. Mga anghel ng Diyos na bigla na lang lumabas mula sa mga sa kalangitan na nagpakita dun sa mga pastol. Kaya bilang pagpapatuloy po ng serye ng pangangaral ni Pastor Joel, yung First Advent, pagparito, unang pagparito ng Panginoong Hesukristo, ito po yung huling parte ng pangangaral natin tungkol sa inkarnasyon. Nabasa na po natin pero balikan po natin ng isang beses pa. Verse 13 hanggang verse 14. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang pinaka-goal ni Luke sa pagsulat niya nitong gospel narrative niya ay para palakasin din yung pananampalataya ni Theophilus, kung naalala niyo, yun yung pinakasinulatan niya sa unang, sa chapter 1 ng Luke chapter 1. Sabi niya dito, matapos ang aking masusing pagsisiyasat sa lahat, buhat sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Theophilo. Kaya ito pong text natin ay nasa isang narration ng buhay, persona ng Panginoong Hesukristo na sinulat ni Lucas. May mga pastol. Isang gabi, binabantayan nila yung mga tupa nila. Nang bigla na lang, may lumitaw, nagpakita sa kanila ng mga anghel at yung kaluwalhatian ng Diyos ay nagningning. Matakot sila. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag sila matakot kasi yung mensahe nila ay hindi mensahe ng pagkatakot. Sa totoo lang, sinabi nga nila na ito yung mensahe ng kagalakan, ng lubos na kagalakan. Yung Mesyas na hinihintay, pinanganak na. Yung tagapagligtas sa Bethlehem, sa lugar ni David, yung Panginoon na pinanganak sa isang sabsaban. At binanggit pa nga nung anghel, yung senyas, kung nasaan yung sanggol na yon at kung ano yung itsura nung sanggol na yon. At bigla na lang, pagkatapos sabihin pa nung anghel, yung isang anghel, bigla na lang bumukas yung langit at napakaraming mga anghel yung lumitaw sa harapan, sa paningin ng mga pastol. At anong ginawa nila? Pinapurihan nila yung Diyos. Ito yung awit nila. Bigla na lang silang umawit ng makalangit na mensahe. At ang punto, yung konsepto, yung pinaka-content nung papuri nila ay patungkol saan? Patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung scenario where the Word became flesh. And this scene is, even for angels, are too wonderful for them. They cannot help themselves but burst forth in holy excitement. Yung puso't isipan mismo na itong mga anghel, hindi nila kinaya yung kagandahan at kaluwalhatian ng pagkapanganak ng Diyos Anak. Kaya sinabi dun sa verse 13, walang ano-ano'y. Walang ano-ano'y sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at sila'y nagpuri sa Diyos. Ito mga anghel, kung saan espiritu, walang material na katangian, ay nagpakita, naging visible para ipahayag yung kaluwalhatian ng anak ng Diyos na mas mag... These creatures are superior to us. Pero sila mismo, na mas mataas kaysa sa atin, kinikilala nila yung kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos. Kung sa John chapter 7 verse 46, sinabi, no one ever spoke like this man, si Christ. Dito naman sa Luke chapter 32 verse 13 and 14, sinasabi sa atin that no one was ever born like this man. Karapat-dapat yung Diyos na papurihan sa sarili niya. Kahit wala pa siyang ginagawa, kahit paglikha pa lang yung ginagawa niya, kahit pagpapanatili pa lang ng buong sanglikha yung ginagawa niya, kahit nga wala siyang ginawa, karapat-dapat pa rin siya. Pero dito, sa senaryo na to, ipinamalas niya na mas karapat-dapat siya, karapat-dapat talaga siyang papurihan natin yung hahanguin natin na mensahe mula dito sa teksto natin that the incarnation of Christ declares the praiseworthiness of God. Hinahayag ng inkarnasyon ni Kristo ang pagiging kapuri-puri ng Diyos. Yung kapanganakan ni Kristo, yun yung inkarnasyon, nagsuot ang Diyos mismo ng pagiging tunay na tao, totoong katawan at totoong kaluluwa. Kaya minsan pipigilan ko yung sarili ko na sabihin na nagkatawang tao. May nasa isip ng iba, nagsuot lang siya ng katawan ng tao, pero hindi yun yung ginawa niya. Nagsuot siya ng totoong, tunay, kumpletong pagiging tao. Nagsuot siya sa sarili niya ng kaluluwa at katawan ng tao. Isang buong tao. Yun yung pagpapakababa niya. Nagpakababa siya, hindi sa pamamagitan ng pagbabawas sa pagiging Diyos niya, dahil hindi naman talaga mangyayari yun, kundi nagpakababa siya sa pamamagitan ng pagdadagdag sa persona ng anak ng pagiging tao. At yun yung kaluwalhatian ng inkarnasyon. At ito dapat yung pagnilay-nilayan natin. Ito dapat yung magdala sa mga puso natin ng mas malalim na pagsamba, hindi lang sa mga labi natin, kundi mula sa mga puso natin. Napahalaga nito. Dahil ang ginawa ng mga anghel, yung ginawa mismo ng mga anghel, ay dapat na maging ehemplo sa atin kung paano natin tignan, masdan, isip-isipin, pagnilay-nilayan yung pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo. Pero, bakit nga ba kapuri-puri yung Diyos? Kasi nakita lang natin sa verse 13, kapuri-puri siya. Nagbigay na papuri yung mga anghel. Pero ang tanong, bakit kapuri-puri yung Diyos sa pagkapanganak ni Kristo? Anong dahilan noon? At titignan natin yon dun sa mismong awit, sa mismong himno ng mga anghel. Una, it's because the incarnation declares the glory of God. And pangalawa, it's because the incarnation creates peace with men. Yung mismong inkarnasyon ay naghahayag ng kaluwalhatian at ito rin ay gumagawa at nagdudulot ng kapayapaan. Sa verse 14a, sinabi doon ng mga anghel, inawit pala ng mga anghel, glory to God in the highest, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Ito pa nga yung sa Latin, Gloria in excelsis Deo. Yan yung pinamatas na papuri ng mga anghel. Na para bang sinasabi ng mga anghel, ito yung klase ng papuri na dinig, na umaabot sa kataas-taasan ng kalangitan. Walang sulok ng sanglilikha kung saan hindi dinig at kita yung kaluwalhatian ng Diyos. This praise is heard in the very heaven of heavens, in the highest regions of the universe. Ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay nagpakababa, tumalon ng walang hanggang pagpapakababa at nagsuot sa persona niya ng pagiging tunay na tao. Dito mismo sa inkarnasyon, pinamalas ng Diyos yung perfection niya, yung biyaya niya, yung awa niya, ay nakita, yung hustisya niya, kabanalan niya, at katuwiran niya ay pinakita din na siyang Diyos ay nagpakababa. Para saan? Para magligtas ng mga makasalanan, para abutin yung mga makasalanan. Sinabi yun ni Calvin, ginawa niya ito. Comment niya to dun sa text natin. Ginawa niya ito para papurihan ang pangalan niya sa pamamagitan ng paghahayag ng yaman ng biyaya niya at ng walang hanggang awa niya. At yun yung nakita ng mga anghel. Hindi pinapurihan ng mga anghel yung hindi nila nakita ang kaluwalhatian. Na, sige, papurihan na lang natin siya kasi Diyos siya eh. Hindi.
Tumugon lang sila sa nakita nilang kaluwalhatian dun sa pagkapanganak ng Diyos. The angel saw the perfections of God shining in the event of the birth of Christ, and this caused them to worship. They bursted out in praise. Kaya, yun yung nakita natin dito. Nung nagpuri sila, hindi lang sila nagpuri ng wala lang. Nagpuri sila dahil namasdan mismo nila yung kaluwalhatian ng Diyos dito. Sa normal, payak, walang special. Sa paningin ng mga hindi naniniwala na kapanganakan ni Kristo. At yun yung prinsipyo na dapat natin makita, that the incarnation of Christ displays the perfections of God. Ipinamamalas ng inkarnasyon ni Kristo ang mga perfeksyon ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit bumaba si Kristo para ipamalas, ipakita, ipaalam, ipahayag yung kaluwalhatian ng Ama. The angels were glorified, they glorified God because they saw His glory. At ang makakita lang nito, nakakita lang nito ay sila nang binuksan na yung paningin, may mga spiritual na mata na para makita yung paghahari ng Diyos. Sa mata ng mga hindi mananampalataya, nakita lang nila ay sanggol. Normal na sabsaban. Normal lang, walang extraordinaryo, walang hindi supernatural, hindi kaluwalhati ito sa paningin ng mga hindi pa nagsisisi. Pero sa mata ng mga mananampalataya, sa mata ng mga anak ng Diyos, nakikita natin ito. Bakit? Dahil sa pangyarihan ng banal na spirito, ito yung senaryo kung saan ang salita ay nagkatawang tao. Kung yung buong sangnilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, langit, lupa, yung mga pinupuntahan nating mga magagandang lugar, natungatay ng Tagaytay, sa tricycle lang kami, makita namin yung Taal Lake, sa Hayong Taal Volcano. Ang ganda. Sobrang ganda. Lahat ng yon, alam niyo yung ginagawa ng pinapamalas ng sangnilikha yung kaluwalhatian ng lumikha. It's via general revelation. The creation itself declares the glory of God. Pero mas higit pa dyan yung ginawa ng Panginoong Kristo. Sa pagkapanganak niya, mas ipinamalas niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Paano pinamalas ng Diyos yung perfectong pag-ibig niya? John 3:16, He gave His only Son. Paano ipapamalas ng Diyos yung perpekto at napakaluwalhating hustisya at kabanalan niya? Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, sa pamamagitan ng pagsisilang ng isang sanggol na lalaki. Here, in the incarnation of Christ, the magnificence of God lusters. Kailangan natin buksan yung mga spiritual na mata natin para makita natin yung inawit natin kanina, crown Him with many crowns, para makita natin siya na labas sa oras sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Kailangan yung mga puso't isipan natin ng mga mananampalataya, eh, katulad tayo ng mga bata, kapag nakita nila, namasdan nila yung kagandahan ng paligid, sabihin lang, tignan mo. Ang ganda, di ba? Ganon dapat yung meron tayo sa pagtingin natin sa inkarnasyon ni Kristo. Dapat ang tugon natin sa pagtingin natin sa kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo ay ganon din. Tignan mo. Hindi ba napakaganda niya? Yun dapat na maging tugon natin sa inkarnasyon ni Kristo. Hindi ba ito yung panalangin ni Moises? Ito yung panalangin ni Moises. God, Lord, show me your glory. Pakita mo sa akin yung kaluwalhatian mo. Hindi yung mga temporal yung hinihingi niya. Ang pinakahinihingi niya, O Diyos, pakita mo sa akin yung kaluwalhatian mo. At tumugon ang Diyos sa panalangin ni Moises at pinakita sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Marami tayong naranasan ngayong taon. Muling worship service natin sa taong 2018. Marami tayong mga pangyayaring namasdan, marami tayong mga taong nakilala at mga nakilala. Pero kung itatanungin tayo, ano yung pinakakahanga-hangang pangyayari? Ano yung pinakakahanga-hangang event na nakita natin ngayong taon?
at bakit hindi yun ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Kung meron tayong mga nakita ng mga tao, mga persona, sino yung pinakahanga-hanga sa kanila para sa'yo? Tatanungin ulit natin, bakit hindi yun ang persona ng Panginoong Jesucristo? Bakit? Bakit hindi siya? Bakit hindi natin namnamin yung kaluwalhatian at kagandahan ng Panginoong Jesucristo at doon pinapakita ng Diyos? Sa kanya pinapakita ng Diyos yung kaluwalhatian niya. Huwag nating hayaan na pag pumapasok sa isipan natin, pag narinig natin ang pangalan ni Jesus, kapanganakan ni Jesus, may persona ni Kristo, huwag nating hayaan yung mga puso at isipan natin na parang mga wala lang sa atin yung mga yun. Kapag dumaan sa isipan natin, anak ng Diyos, at yung puso natin indifferent, yung puso natin parang, okay, yeah, normal po naman napapakinggan yan. Kailangan lumuhod tayo sa pagsisisi. Kailangan lumuhod tayo ng may pagpapakumbaba. Dahil ang namamasdan natin ay ang hari ng mga hari kung saan pinakita ng Diyos yung kaluwalhatian niya. Yung bungusang nilikha, araw, buwan, lahat ng mga planeta, lahat ng mga kataas-taas ng mga bundok, lahat ng mga hayop sa sansinukog, lahat sila yumuyuko sa hari ng mga hari. Huwag natin hayaan na magrebelde yung mga puso natin. Ito yung sinabi ni John Owen sa sulat niya, sa aklat niya, The Glory of Christ. Ito yung sinabi niya, Oo, ang mamasdan ng kaluwalhatian ni Kristo, dito ako mabubuhay, dito ako mamamatay, dito mananakan ang puso at isip ko, hanggang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay lumiit sa paningin ko at di natawagin ang pagsimpa ko. Yun yung pinapamahala. Sino nakita ng mga anghel? Yun yung sumako sa puso, sa buong pagkatao ng mga pagkatao, pagka-anghel, ng mga anghel. Sumabog yung mga puso nila sa papuri sa Diyos dahil sa pagkakita nila sa kagandahan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung haman sa atin, mga tao ng Diyos, hindi ka na inutusan ng Diyos na umakyat sa bundok para doon mo siya sambahin, doon mo makita yung kaluwalhatian niya, siya tayo na glory. Hindi na inutos sa atin. Ang ginawa ng Diyos, siya yung bumaba. Siya yung bumaba. Siya yung katawang tao. Para ipamalas, ipakita sa atin yung kaluwalhatian niya. The challenge for us is to look at the birth of Christ by faith and behold your God. Yun yung panawagan sa atin. Kailangan sumabog din yung mga puso natin. Pumutok yung mga puso natin sa papuri, sa kaluwalhatian ng Diyos sa senaryo ng inkarnasyon. Brethren, behold your God. Masdan mo, narito ang iyong Diyos. Isaiah chapter 40, verse 9. Si John Wesley, yung kakantay po ba natin mamaya? Yung Hark the Herald Angels, yung huling hymn na po natin. Sinulat niya yung Hark the Herald Angels. Hindi po yung talaga Christmas Carol. Sinulat niya yung bilang himno na inaawit sa iglesia na nakabase dito sa text natin. Kinuha niya yun mula dun sa Luke chapter 2, verse 13 hanggang 14. At sa isang section noon, ito yung sinabi sa himno na yon na sulat ni Wesley. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time behold Him come, offspring of the favored one, veiled in flesh, the Godhead see. Pinapakinggan ko lang ito nung bata ako, walang kamalay-malay na ganito, kaluwalhati yung sinasabi nito. Veiled in flesh, the Godhead see. Hailed the incarnate deity. Nagkatawang taong Diyos. Pleased as man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Kapatid, maging katulad tayo ni Wesley na magliyab yung mga puso natin sa senaryo ng pagtingin natin sa kaluwalhatian ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Let us adore Christ. Let our hearts explode in worship in that very line. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail papuri, pagsumigawan, hail the incarnate deity. Pero hindi lang yun yung dahilan kung bakit kapuri-puri yung Diyos. Hindi lang dahil kapuri-puri siya sa sarili niya, pinamahalas niya yung sarili, kaluwalhati niya sa persona ni Kristo, sa kapanganakan ni Kristo, pero meron din tong connection sa Ebanghelyo. Kapuri-puri siya sa sarili niya at kapuri-puri siya dahil sa ginawa niya sa Ebanghelyo. Tignan niyo po yung pangalawang parte ng verse 14. May at, end. Glory to God in the highest, end. So, dalawa yung patong pinatutungkulan nila patungkol sa iisang inkarnasyon. Isang inkarnasyon na nagpakita ng kaluwalhatian, pero yung inkarnasyon na rin yun ay nagdudulot nito. Ano yung idudulot ng inkarnasyon? And on earth, peace among those with whom He is pleased. May pagiging general to specific ito. Una, sinabi, kapayapaan sa mundo, pero in-specify nung angel ang tagatanggap ng kapayapaan ng inkarnasyon dahil sa inkarnasyon ay sa kanila na kinalulugdan ng Diyos. Kaya sa Filipino Standard Version po, ito yung sinabi, sa daigdig kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. At yung kapayapaan po na ito sa maraming mga komentarista ay at sa buong sa in the whole council of the scriptures, marami naman talagang dinudulot na kapayapaan yung Ebanghelyo. Kapayapaan ng konsensya natin, kapayapaan sa ibang tao, Ephesians chapter 2, we have peace with other people, ng mga nakay Kristo din, pero ang pinaka gusto nating bigyang din dito ay yung kapayapaan sa harap ng Diyos. Pagiging pagkakaroon ng pagkasundo sa Diyos. At kanino lang, sino lang yung merong kapayapaan na ganon? Sila lang na kinalugdan ng Diyos, sila lang na may tunay na pagsisisi at pananampalataya sa pinanganak na Kristo. So yun yung punto natin dito sa pangalawang parte. That the incarnation of Christ reconciles repentant believers to God. Ipinagkakasundo ng inkarnasyon ni Kristo ang mga nagsisising nananampalataya sa Diyos. Sa dito naluluwalhati yung Diyos dahil pagkatapos ng pagbagsak, pagkatapos ng Genesis chapter 3, tapos ng pagbagsak ng buong sanglilikha sa kasalanan, lahat na tayo ay pinanganak na kaaway ng Diyos. Lahat pinanganak, kaaway ng Diyos. Ephesians chapter 2, tinatawag yung mga hindi mananampalataya. Actually, mananampalataya to, sabi ni Paul, dati, nung hindi pa kayo mananampalataya, anong tawag ni Paul? Your children of wrath. Mga kinapupuotan ng Diyos. Romans chapter 5, verse 10, anong tawag? Ganon din yung ginawa ni Paul. Sabi niya, dati ganito kayo. Kasi mananampalataya yung kausap niya. Dati, ano sila? Sa Romans 5:10, kaaway tayo ng Diyos. Yan ang estado ng lahat ng mga hindi mananampalataya. Kaya sinabi ni Bengel, na isang komentarista, kapayapaan sa Diyos, ang pinakamalalim na kailangan ng mundong bumagsak sa kasalanan. Yung Puritan na si Stephen Charnock, sinabi niya, apart from Christ, God is an offended sovereign. At sino yung nag-offend sa kanya? Tayo. Lumabag sa batas niya, walang pakialam sa kanya, ginagawa yung gusto lang natin, walang konsiderasyon sa Diyos ng langit at lupa. At anong ginawa ng Diyos? Sa Kanya, kung kanino tayo nagkasala, anong ginawa ng Diyos na yun na pinaglabagan natin ang batas? Kinadala niya yung anak niya. Siya mismo yung gumawa ng paraan para ipagkasundo tayo sa Kanya. Ang Ama ay binigay yung sarili niyang anak para maging tao, para mamatay, para sa mga kasalanan nila. At yung anak mismo ay kusang loob
na bumaba, nagpakababa para mamatay sa pwesto ng mga makasalanan para punan yung hustisya ng Diyos laban sa kasalanan at ang dulot nun, kapayapaan sa Diyos at sa tao. Ang kasalanan ng dumurog, nagwasak sa kaugnayan natin sa Diyos at ang Ebanghelyo naman ng kapanganakan ni Kristo, yung ginawa ni Kristo, yung persona ni Kristo, yun naman ang nagbabalik, nag-uugnay, nagdadala ng kapayapaan natin sa Diyos. Isaiah chapter 9 verse 6, ano yung prediksyon sa tagapagligtas? Siya ay tatawaging prinsipe ng kapayapaan. Sa Ephesians chapter 2 pa rin, anong sabi ni Pablo patungkol kay Kristo? Siya mismo ang ating kapayapaan. He himself is our peace. This person, this Christ himself is our peace. Hindi lang binulag ng kasalanan yung mga mata natin para hindi natin makita yung kaluwalhatian ng Diyos, pero binurog din ng kasalanan yung maayos na ugnayan natin sa Diyos. Pero iisa yung solusyon, iisang ebanghelyo, iisang Hesukristo yung nagmulat sa mga mata natin para makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos at nag-ugnay sa atin sa Diyos. Naranasan mo na ba na gumitna sa isang away? Yung may nag-aaway tapos gusto mo silang pagbatiin o gusto mong pigilan yung pag-aaway nila? Minsan, ikaw pa yung kapasama. Ikaw pa yung nasusuntong. Ikaw pa yung nasa, huwag kang makailam dito! Naranasan mo na ba yun na gumitna? Yun yung ginawa ni Kristo. Gumitna siya sa dalawang panig na magkaaway. Tao galit sa Diyos. At ang Diyos galit sa tao. Pero isa lang yung may kasalanan nun. Yung tao. Pero nung ginawa ni Kristo, siya yung, kaya tinatawag natin siya mediator, tagapamagitan, gumigitna. Yun yung trabaho niya bilang mesyas. Ang mga Kristiyano tinawag para maging peacemaker. Pero sino pinaka-tugatog ng tagapagbigay ng kapayapaan kung di ang Panginoong Hesukristo? Nabanggit na to ni Pastor Joel sa nakaraang mga pangaral niya na sa panahon noon, noong kapanganakan ni Kristo ay mayroong Pax Romana. There's peace in Rome. This is called the Roman Peace, kung saan napaka walang gera, mapayapa yung imperyo ng Romano. Sinabi pa nga sa ibang mga sa kasaysayan na yung templo ni Janus ay sarado. Dahil sa panahon nila, pupunta sila sa templo para alalayan daw sila ng Diyos nila sa mga gera. So kahit yun, sarado na. Ibig sabihin, di na namin kailangan nito kasi mapayapa na. Pero yung kapayapaan ay binibigay sa atin ng tagapamagitan, kapayapaan ay binibigay sa atin sa pamamagitan ng inkarnasyon ni Kristo ay higit pa dyan. Yung Pax Romana na yun, tumagal lang yun ng 200 years. 200 years, matagal yun. Ilang generation, dalawang generation, tatlo. Ganun lang yun. Pero yung kapayapaan ay binibigay sa atin ni Kristo, walang hanggan. Hindi natatapos. Walang dulo. Mas magitin yung bibigay sa atin na kapayapaan ng Kristong ipinanganak. There's absolute peace on earth without end. Para kanina yon, para sa kanila, ng mga lumalapit sa Kanya. Peace on earth and peace with God. Kaya tanghaman sa atin, magkaroon tayo ng kamalayan, magkaroon tayo palagi ng pagdinilay-nilay tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa pakikipagkasundo niya sa atin at sa Diyos. Kailan mo huling inisip? Kailan mo huling pumasok sa isipan mo mananampalataya yung ebanghelyo ng pagkakasundo? Pumasok ba sa isipan mo na itong taon na kung wala si Kristo, kaaway ako ng Diyos? Kung wala si Kristo, anong estado ko ngayon? Nilabag ko yung Diyos. Hanggang ngayon na, nilalabag ko yung Diyos eh. Hindi ko gusto ko siyang sundin, pero may nananatiling kasalanan sa atin na nagtutulak sa atin. Nakapag-desisyon tayo laban sa batas niya. Ito yung pagnilay-nilayan natin na dahil kay Kristo, siya na namagitan sa iyo at sa Ama at sa Diyos. Meron ka ngayon pagkasundo sa Kanya. Nung sinabi ni Kristo sa krus, my God, why have you forsaken me? Ginawa niya yun. Pinanganak siya para sa puntong yon sa kasaysayan. Para saan? Para maisagaw naman natin, my God, why have you embraced me? Why have you loved me? Why have you been merciful to me? Why are you so gracious to me? Magaganda yung mga karanasan natin ngayong taon, pero tingnan din natin kung gaano natin nilabag yung batas ng Diyos ngayong taon. At alam mo kung bakit nagkapayapaan ka ngayon sa Diyos? Hindi dahil sa ibang mga bagay, kundi isa lang, si Kristo. Si Kristo. Yun yung pagnilay-nilayan natin. Hindi natin ipapangaral dito kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo mas mabuti, mas righteous kaysa sa ibang mga Kristiyano. Ipapangaral natin dito ay kaluwalhatian ni Kristo sa ebanghelyo ng pagkakasundo. Iyon yung isip-isipan natin. Kailangan sumabog yung mga isipan natin doon sa ebanghelyo na yon. Si Charles Wesley, na-convert siya. Wesley ulit. Na-convert siya, naging Kristiyano siya dahil sineran siya ng gospel ng isang Moravian. At pagkatapos doon, binasa niya naman yung komentaryo ni Luther sa Galatians. Years after, may mga surat si Luther, komentaryo sa Galatians, binabasa niya yun, at doon siya na-convert, doon siya nakakilala, doon niya kinilala si Kristo bilang nag-iisang tagapagligtas sa Panginoon niya. At sa journal niya, ito yung sinabi ni Wesley, sabi niya, natagpuan ko na ang sarili ko na may kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos. At hindi lumipas yung isang taon kung kailan sinulat niya to, yung himno na Hark the Herald Angels Sing. Tapos siya ma-convert, hindi lumipas isang taon, sumulat siya ng himno. At ito yon, tungkol sa text natin. At sa unang parte nung himno na yon, ano yung sinulat niya? Hark the Herald Angels Sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild. Tumatak po sa atin. God and sinners reconciled. Diyos at ang tao pinagkasundo, may kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Katulad ni Wesley, sambahin natin yung Diyos dahil sa ebanghelyo ng kapayapaan, dahil makasalanan, dahil sa kasalanan natin tayo nahiwalay, pero dahil kay Kristo tayo ay nayugnay. Gusto ko mang sabihin yan, na may kapayapaan tayo lahat sa Diyos ngayon, pero hindi ko pwedeng sabihin yan. Hindi lahat sa loob ng silid na to may kapayapaan sa Diyos. Hindi pwede ni minsan yung pulpito na to ay maging katulad ng mga pari at propeta sa Jeremiah 6:14. Anong sinabi ng mga bulaan, ng mga propeta at pari doon sa Jeremiah 6:14? Sabi nila, peace, peace, where there is no kapayapaan, kapayapaan, kung saan walang kapayapaan. Mga bisita, mga bata, maging mga nagpo-profess na Kristiyano, na umaattend dito, may kapayapaan ka pa rin ba sa kasalanan mo? Dahil kung may kapayapaan ka sa kasalanan mo, hindi ka nababagabag sa kasalanan mo, yan ang paglaban mo sa Diyos. Hindi mo pa rin iyayakap si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung wala ka kay Kristo, wala rin kapayapaan sa Diyos. To be Christless is to be an enemy of God. Pero yung mabuting balita, yung kagandahan ng ebanghelyo ay tinatawagan ka pa rin ngayon. inaalok ka ngayon. Ito yung panawagan ng Ebanghelyo ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa prinsipe ng kapayapaan. Mapuot ka sa kasalanan mo, maggalit ka sa kasalanan mo, tumakbo ka palayo sa kasalanan mo, at tumakbo ka palapit sa paanan ng krus ng tagapagligtas. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng kasalanan. Sa halip, ang paniwalaan mo ay pangakong kapayapaan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng tagapamagitang Kristo. Ayun yung panawagan sa iyo. Huwag mo nang hintayin yung bagong taon. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo na yung pagpaliban ito. Dahil napakasaklap ng kahinatnan nila na lumalaban sa Diyos at tumatanggi sa napakamapagbiyayang alok ng Ebanghelyo. May matatakasan ba tayo kung ang kaaway natin ay yung Diyos? Pero yung Diyos na kaaway natin, siya yung bumaba para abutin tayong mga makasalanan at magkaroon tayo ng kaluwalhatian sa walang hanggan. Bilang pagtatapos, bakit kapuri-puri ang Diyos sa inkarnasyon ni Kristo? Bakit? Dahil yung mismong kapanganakan na ito naghahayag ng kaningningan, ng kagandahan ng Diyos, at ito rin yung nagkakasundo sa mga kaaway ng Diyos sa sarili niya. Glory ascends to heaven and peace descends on earth. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mensahe na ang unang pagpalito ni Kristo, dumating siya dito. Hindi para hatulan ng mga makasalanan, dumating siya dito para magligtas ng mga makasalanan. Pero hayaan niyo po na ang mga hindi mananampalataya ay mabagabag sa isipan nila dahil sa muling pagbabalik ni Kristo, babalik siya ng may daladalang tabak para sa mga hindi pa lumalapit sa Kanya at nananatili sa mga kasalanan nila. At dalangin namin naman, itong mensahe lang po ay magpalakas sa mga Kristiyano at humamon at maging dahilan ng kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. Salamat po, Ama. Napakadakila mo sa sarili mo at sa Ebanghelyo mo. At dalangin namin sa pangalan ng tagapamagitan namin na si Jesu Kristo. Amen.